Trase, jā, nu tā bija vēsturiski arī, tā bija viena no retajām trasēm, kurā atļāvās interpretēt rallycross versiju un kartodromam pievienot grunts sekciju, nobraucot mazliet no asfalta. Un tad tā bija trasa, kur 90. gadu beigās norisinājās Latvijas čempionāts, un parasti arī bija tā, kad, ja es pareizi atceros, tur bija pēdējās sacensības, kur tika dalīti svarīgākie punkti un arī kronēti čempioni. Tāpēc arī šī trase ir iespiedusies atmiņā ar tādām gan košām, gan dramatiskām sacensībām.